Jeigu kažkas dar nematė dokumentinio filmo, kurį dabar transliuoja apie Netflix, Social Dilemma, tai labai labai rekomenduoju pasižiūrėti. Nes tai yra realiai tai, ką pusę metų mes nagrinėjom ir tai, ką, apie ką šnekėjom. Plius, aišku, daugiau aspektų. Pats filmas yra sukurtas tų žmonių, kurie dirbo tokiose didelėse kompanijose, kaip Facebook, Instagram, Google ir taip toliau, užėmė pakankamai aukštas pareigas. Dabar jie visi nedirba ir kuria humaniškesnės technologijas. Tai yra tai, ką jie pradėjo daryti, prisijungę prie šitų kompanijų, ir šitų kompanijų tikslas ir noras buvo padėti mums kaip žmonėms, duoti naudos ir prasmės ir įrankius. Tie įrankiai pradeda kenkti mums ir tiesiog mumis manipuliuoti, o ne mes jais manipuliuoti.
Noriu tave pakviesti kartu pamąstyti, kaip tau atrodo, kas dabar vyks, kaip dauguma žmonių pažiūrės tą filmą?
Aš manau, kad bent jau kažkas pradės susimastyti ir pradės atkreipti dėmesį, kaip jie elgėsi su savo skaitmeniniais įrankiais ir skaitmeniniu pasauliu. Nes jeigu tu pradedi galvoti, tai, na, tai iš tikrųjų yra baisu ir tu supranti, kad ne tu čia renkiesi ir ne tu darai sprendimus. Už tave padaro sprendimus ir jeigu tu nori, tau patinka būti marionete, puiku. Bet jeigu tau nepatinka, tai tu turėtum priimti tam tikrus sprendimus, nors jie bus ir pakankamai nelengvi.
Man ateina dvi mintis. Tai viena mintis man ateina, kadangi aš daug klausausi, mastau, kad tolimesnis verslo modelių vystymasis yra ekosistemų kūrimas. Tai ekosistemos, kur susijungia online ir offline. Tai mano manimu, tas filmas ir diskusijos apie tai ir susivokimas problemos tik tai pagreitins naujų verslo modelių kaip ekosistemo atsiradimą. Antroji mintis yra, iš pradžių man irgi taip šmiestelio, okei, tai žmonės dabar susimastys apie skaitmeninį pasaulį, apie tos įrankius ir kažkokiu tai būdu pradės kitaip elgtis. Ir žinai, šalia man šmiestelėjo, kad kiek dalykų mes žinom, kad yra blogai. Mes žinom, kad yra blogai cukrų valgyti, mes žinom, kad yra blogai rūkyti, mes žinom, kad yra blogai nesimankštinti, mes žinom, kad blogai yra persidirbti, mes žinom, kad yra blogai nebūti ore ir mes vis tiek to nedarom. Tai greičiausia tie procesai yra žymiai giliau, negu mes suvokiam. Tai imprintuojasi mūsų psichika per vaizdinius ir jeigu mes nesuvokiam iki galo pasekmių arba nematom artimoje aplinkoje atsitikusių pasekmių, mums yra sunku iš to išeiti arba kitaip tariant jungti valią. Ir matyt skaitmeninio pasaulio elgsenos kompetencija yra ne vien tik tai veiksmų lygmenyje, matyti yra ir suvokimo sąmoningumo lygyje. Nes jeigu suvokimas ir sąmoningumas nesikeičia, kaip vyksta mechanizmas, sunku vien filmą pažiūrėjus.
Be abejo, sunku. Ta prasme, pirmas dalykas, bet tai yra labai svarbus pirmas žingsnis, kad tu suprastum. Ne? Mano manimo, skaitmeninis pasaulis labai daugeliui patapo priklausomybė. Tiesiog ta pačia priklausomybė nuo cukraus, nuo alkoholio, nuo rūkimo. Ne? Tai lygiai taip pat, kaip priklausantis žmogus nuo alkoholio sako, aš galiu rytoj negerti, jeigu aš noriu, bet realiai jisai to negali. Taip lygiai taip pat, jeigu mes suprasime, kad aš esu priklausoma nuo socialinių tinklų, tai pats pirmas žingsnis bet kokios priklausomybės įveikime yra supratimas ir priėmimas, kad aš esu priklausoma. Kad nėra taip paprasta, kad aš galiu rytoj palikti visą dieną telefoną arba aš rytoj visą dieną neįsiu Facebooką. Ir tas filmas gali padėti tą pirmą žingsnį bent jau žengti ar bent jau užuomas gyvenime padaryti.
Mūsų besiklausantys žmonės galvoja, taip, čia yra problema, bet manęs tai neliečia. Vat jie visi priklausomi. Žinai apie tai, kad. Ir tada man kyla klausimas toks labai praktinis. Iš vienos pusės matyti yra testų, kuriuos tu užpildydamas gali pasimatuoti, kad tu esi kiek esi priklausomas ir kiek esi nepriklausomas, nors greičiausiai šitaip mąstantis žmogus jis nepatikės ir testai. Kaip tau atrodo, koks, va, jeigu mes sakome, kad yra svarbu vystyti elgseną su skaitmeniniu pasauliu kompetenciją ir pirmas žingsnis yra supratimas, kad didesnė, mažesnė priklausomybė egzistuoja ir jeigu to supratimo tu nepriėmi, tu antro žingsnio nebegali žengti, kaip tau atrodo iš tavo praktinės patirties, kaip reikia susivokti, kad tu esi tikrai priklausomas?
Žinai, man toks truputėlį dežavų. Aš kai baigiau universitetą, mano pirmo darbo vieta buvo priklausomybių centras. Ir aš dirbau su narkomanais, priklausomais nuo narkotikų ir priklausomais nuo alkoholio. Ir kai mes pradėdavom šnekėti, tai būdavo lygiai tas pats. Aš galiu kontroliuoti. Tai jeigu jūs norit pasižiūrėti, ar tu priklausomas ar ne, tiesiog pasidaryk savo mini iššūkį ar ten mini užduotį. Tiesiog vieną dieną arba vat savaitgalį palik telefoną ir neįeik į jokį socialinį tinklą. Delfi 15 minučių, Instagramą, Facebooką ir taip toliau. Tau bus atsakymas pačiai. Mhm. Kitas dalykas turbūt vėlgi, kai pradedi studijuoti ir tu pamatai, kad ką iš tikrųjų daro tavo su tavimi, su tavo fiziologija, skaitmeninis pasaulis, tai turbūt irgi pradedi truputėlį rimčiau žiūrėti. Aš turiu savo aplinkoje draugų, tikrai labai daug pasiekusių žmonių, verslininkų, kurie neoficialiuose pokalbėse sako, žinai, kažkas blogai su mano galva, su mano atmintim ir su mano dėmesiu. Aš nebegaliu susikoncentruoti, aš nebegaliu priimti sprendimų. Tai aš einu pas gydytoją ir kalbu, kad gal man reikia kažkokių vaistų, nes mano protiniai gebėjimai silpsta. Tai jeigu tu supranti, kad čia ne apie tavo protinius gebėjimus, greičiausiai, o apie tavo skaitmeninius įpročius ir kad tam tikrus dalykus pakeitus tu juos gali be medikamentų išspręsti, tai matomai tai irgi padeda, nes tai, ką aš girdžiu ir kas mane iš tikrųjų stebina, kad daugelis žmonių pastebi, kad kažkas su jais yra negerai, kad jie neišlaiko dėmesio, kad jie nebegali susikoncentruoti, kad jie nebegali priimti sprendimų, kad jie negali perskaityti sudėtingesnės literatūros, negali spręsti sudėtingesnių užduočių, jie negali išlaikyti dėmesio. Tai, na, tas, man atrodo, pakankamai ryškus, ar ne, tą pačio Google'o vėlgi ten atlikti tyrimai, kai kurie sako, kad tai ne visai tiksliai ir korektiškai atlikti tyrimai, kiti sako, kad tai yra pakankamai, bet galima tikrai informacinėje erdvėje rasti, kad vaikų dėmesis, kai buvo tirtas, tai pastebėta, kad jisai drastiškai mažėja, drastiškai. Žinai, vaikas išlaiko dėmesį apie 7 sekundės. Tai šitas yra faktas. Dabartinis 3, 4, 5 metų vaikas. Na? Kitas tyrimai atliekami, kad mes telefoną pasižiūrim 84 kartus minimum. Tai jeigu mes norim atlikti kažkokį tai darbą, susikoncentruoti, o giluminiam darbui susikoncentravimui reikalinga tiesiog laikas ir dėmesys, tai mes to tiesiog negalim atlikti. Nes bet koks atėjo notifikacija, įspėjimas, kad tu gavai laiką Facebook'e ar Instagram'e, ar tavo draugas įdėjo tavo TV ant tavo nuotrauką, viskas tu pametei. O kitas tyrimas rodo, kad sugrįžti prie tos veiklos, kurią mes darėm, kartais užima iki 1,5 valandos. Tai dabar suskaičiuok, 84 nukrypimai nuo veiklos per dieną, ir 1,5 valandos grįžimas. Tai kada mes dirbam? Nu, tiesiog mes nebeturim galimybę susikoncentruoti. Dabar iš kitos pusės žiūrėkime, jeigu aš noriu padaryti kažkokią tai karjerą, pasiekti sprendimus su bet kokiam lygmenyje, ypatingai jau nešneku apie vadovo ar ten verslininko, ne? Yra du pagrindiniai dalykai, ką aš turėčiau atkreipti dėmesį ir ko dabartinis pasaulis iš manęs reikalauja. Tai yra greitų, kokybiškų sprendimų ir suprasti kompleksišką pasaulį. Tam ir tam reikia atminties, dėmesio ir koncentracijos. Ir kūrybiškumo be abejo. Tai jeigu aš esu ištisai manipuliuojama socialinė erdvė, tai apie kokius mes sprendimus galim priimti, kokios kokybės sprendimus mes priimsim, tai tampa labai labai paviršutiniškai.
Man, besiklausant tavęs, dabar kelios mintys atėjo, tai vienas grįšiu prie pasitikrinimo, kad tu, jeigu palieki telefoną visą dieną, gali prabūti, tai rodo, kad nesi tiek priklausomas. Nors aš manau, kad žmonės, kurie šiandien geba priimti tinkamus sprendimus ir realizuoti, jie valios pastangomis tai gali padaryti. Ir tai matyt nėra... Man taip atrodo, kad tai nėra vien požymis, kad jeigu tu visą dieną ar net savaitgą gali būti be telefono, kad tu esi nepriklausomas jau. Nes aš sprendžiu pagal save, nežinau, kaip tu įsivertinai save. Aš nežiūrint tuo, kad aš savaitgalį galiu be telefono prabūti ir esu dariusi tai ne vieną kartą, manau, kad vis tiek turiu dalinę priklausomybę. Ir matyt, ta dalinė priklausomybė, jinai remiasi tuo, ai, čia nieko tokio. Nieko tokio, kad rytą atsikėlus, išsivalius dantis iš karto pasiemu telefoną, pasižiūriu ten kažką, tai ai, čia nieko tokio, kad atsipalaidavimo momentu vietoj to, kad perinkčiau žvilgsnį, nežinau, į gamtą, dar ką nors perinkit telefoną, tai aš savo įsivardinau, kad tų žmonių, kurie nėra pilnai priklausomi, jie tiesiog į tai žiūri labai lengvabūdiškai. Ir nesuvokdami mechanizmų ir nesuvokdami pasekmių ilgalaikiai perspektyvui, jie tiesiog nesuteikia reikšmės, kiek tai yra svarbu, ta higiena, disciplina, santykyje su visais įrenginiais. Ir toliau tau noriu užduoti klausimą, vis tik mūsų auditorija yra tie, kurie geba priimti sprendimus ir įgyvendinti rezultatus. Kaip toks lengvabūdiškas požiūris į visą skaitmeninį pasaulį toliau įtakoja giluminius sprendimus?
Tai atsakant į tavo klausimą labai paprastai, tai tiesiogiai.
Okay, tai koks mechanizmas?
Pirmas dalykas, nu vėl, čia yra ilga diskusija, ne, bet pirmas dalykas, supraskim, kas yra valia. Tu gali valios pastangom priimti, tačiau geriausi sprendimai priėmami ne valios pastangom. Ar tu valios pastangom į tą taip pat gana plačiai žinomą sąvoką ar būseną flow, neįeisi. Tau reikia tiesiog erdvės ir laiko ir kitų dalykų, ne, tu turi įsitraukti tą darbą. Valia yra kaip baterija. Tai, ta prasme, jeigu tu ją naudoji, tai tu ją išnaudoji ir vakare jos mažai belieka. Ir štai ten vakare labai daugelis atsisėda prie televizoriaus ar pasiema į lovą telefoną ir žiūri kažką ten brausimą. Tai labai džiugu, jeigu tu dar tokią turi švelnę priklausomybę ir telefoną pasiemiai tik tai, kai išsivaliai dantis. Apklausk savo draugus ir ypatingai jaunesnėje kartą, kada jie telefoną pasiema. Dažniausiai jie pasiema telefoną lovoje, dar nenuėjo, atsiprašau, į tualetą. Blogiausio ar vėliausio atveju tai yra atlikdami tualetą reikalus. Tai yra pirmas susitikimas su telefonu. Tai
kas atsitinka su žmogaus psichika ir su žmogaus fiziologija, kai pirmas veiksmas yra įėjimas į skaitmeninį pasaulį?
Pirmas dalykas, ko reikia kūrybiškumui? Kūrybiškumui reikia tiesiog erdvės ir laiko. Na? Reikia būti vienam ir reikia tam tikro nuobodulio. Tam, kad tu turėtum, tavo smegenys tiesiog turėtų erdvės perdirbti gautą informaciją ir priimti tam tikrus, kaip čia, išmesti tau geriausius sprendimus. Tai jeigu tu nuo ryto iki vakaro neturi nei minutės laiko būti vienam, tikrai vienam su savimi, su savo mintimis ir panuobodžiauti, kas yra labai labai svarbu tavo, tavo kūrybiškumui, o kūrybiškumas būtinas sprendimų priėmimą. Tai tu tiesiog nebeturi laiko, kada priimti tos sprendimus. Tu būsi įtakojamas visą laiką kažko kito ne savęs. Tu savęs tiesiog negirdėsi.
Jeigu iš ryto atsikėlęs lovai aš pirmiausia pasiemu telefoną, tai aš iš karto prarandu taip šiandien visų siekiamą ryšį su savimi, su savo vidumi. Aš iš karto prisijungiu prie išorinių šablonų. Ir iš principo mano diena tada prasideda nuo to, kad aš nepaklausiau, ko man reikia, bet aš iš karto prisijungiu prie išorinių šablonų ir aš visą dieną automatizme praleisiu to, ko iš manęs nori socialinė aplinka ir visuomenė ir tada galim pamiršti tuos skambius įsireiškimus, būti čia ir dabar, ten būti savimi.
Taip, visiškai, visiškai tiesa. Kitas dalykas, jeigu tu iš karto prisijungiai, rytas, ar ne, nu, visose kultūrose, visose religinėse, istorinėse, psichologinėse, nu, kaip kur bežiūrėsime, tai yra pats produktyviausias tavo laikas. Ir dabar pasižiūrėkim, ką mes darom su pačiu produktyviausiu laiku ryte. Lovai pasižiūrėjom Facebooką, nu, tai aiškia, nepabuvom su savim, nesusidėliojau savo tikslų, nepasižiūrėjau, kas man yra svarbu, ką aš planuoju pasiekti šiandien, kas mano artimiausiam ateityje, kas liečia mane, mano verslą, mano darbą, mano šeimą, beleka. Vienas dalykas, tada, ką mes darom, nuvažiuojam, ne į darbą, ar ten einam, ar prisijungiam prie kompiuterio, ir koks veiksmas dažniausiai būna pirmas. O kaip pasižiūrėkim elektroninį paštą. Realiai kompanijos sako, kad tyrimai sako, kad jeigu kompanijoje dirba 300 ir daugiau žmonių, tu gali visą dieną nieko daugiau nedaryti, tik atsakinėti elektroninį paštą. Man atrodo, nu, pats lengviausias darbas. Tai dabar tai, kada mes turim patį geriausią savo laiką, kada mūsų smegenis kada mes esam pasilsėję, kada smegenis puikiai dirba, kada mūsų dėmesio koncentracija yra aukščiausia. Mes kam išnaudojom? Socialiniam tinklam ir elektroniniu paštu. Tai vėlgi, valia yra baterija. Tai jeigu mes tą savo valią išnaudojam socialiniam tinklam ir elektroniniu paštu, jos vakare liks mažiau ir mažiau ir mažiau. Reiškia, mūsų sprendimus mums bus sunkiau priimti ir mes busim daugiau ir daugiau įtakojami.
Dar noriu tavęs paklausti tavo aprašytoje programoje apie skaitmeninio pasaulio, apie elgsenos skaitmeninėje pasaulyje kompetenciją. Man surezonavo pasakymas apie gilesnį skaitymą. Iš principo, dabar ir švietime, ir švietimų, nežinau, žymių žmonių tarpe, iš principo, dabar eina ta mada, arba eina ta istorija, naratyvas, kad nieko čia mums įsiminti nereikia, nieko čia giliai skaityti, gilintis nereikia, kokios informacijos reikės, pasiguglinsim ir rasim. Tai kaip tu manai, arba kodėl tu į savo temas įtrauki temą apie gilesnio skaitimo svarbą?
Pirmas dalykas, kad skaitimas elektroninėje erdvėje, pavyzdžiui, kompiuterio, ar ne, kompiuteryje arba telefone, ir skaitimas knygos yra visai kitoks. Dėl ko yra kitoks, nu, tai čia turbūt vizualiai lengviau parodyti, kad mes elektroninėje erdvėje mes neskaitom. Mes tiesiog perbėgam akimis informaciją ir surandam tai, kas mums svarbu, arba kertinius žodžius. Tai galbūt kažkiek būtų panašu kaip greitasis skaitimas, aš čia mažiau gilinu. Kai mes skaitome popierių knygą arba straipsnį ar atsispausdinę, mes įjungiam visą savo kūną. Tai yra ne tik mūsų akis, ne tik mūsų smegenis, mūsų visas erdvinis mąstymas. Tai yra vienas. Antras dalykas, kas yra, na, iš tikrųjų, baisus su skaitimuosis ir mokymuosis, na, ir pasižiūrėkim, šių metų Lietuvoje, niekur nors kitur, egzaminų rezultatus. Ne? Tai kaip tie vaikai taip blogai mokosi, tai net ir matematikos egzamino negali išlaikyti. Todėl, kad mes įpratom gauti informaciją mažom dozėm, sukramtytą ir jos giliai nesigilina, mes tik tai pasiemam, palaižom, na, mes jos nevalgom. Mums reikia mąstymo, skaitymo, giluminio darbo, čia ne tik tai apie giluminį skaitymą, apie giluminį darbą, rašymą, vėlėką. Tai mums reikia jo giluminio, mes turim suvalgyti, kad mūsų kūnas gautų tam reikalingas medžiagas. Jeigu mes palaidysim vaisius, tai naudos bus mažai.
Ir man tada ateina mintis, kad mes po to stebimės, kodėl dalis žmonių dabar labai fragmentuoti tampa savo veiklose ir kaip mes darome projektus, nežinau, ten iš principo nėra to gebėjimo maksimum atsiduoti ir maksimum kiekvieną detalę privesti iki galo ir matyti, kaip mes įprantame viską paviršutiniškai, kaip tu sakai, vartoti ir mes visą tai perkeliame savo veiklas. Ir dar vienas klausimas, kuris man dabar atėjo, o ką tu vadini erdviniu mąstymu?
Tai vėlgi, yra daug atlikta tyrimo, kaip mūsų smegenys veikia, kai mes naudojam GPS-ą ir kaip mes orientuojame, kai einam be GPS-o. Arba tiesiog orientuojamės, arba naudojam žemėlapį, tiesiog žemėlapį. Tai vėlgi, naudojamas GPS-o, taip jisai tikrai labai parankus ir aš gynydėvę nesakau, kad reikia visą čia sustabdyti modernizaciją ir grįžti į praeitį. Jisai svarbus ir naudingas. Tačiau, jeigu jūs naudojat kiekvieną mielą dieną, važiuodamas iš namų į darbą gerai pažįstamais keliais, jūsų tiesiog smegenų tūris mažėja. Tiesiog fiziologiškai mažėja. Tai kitas dalykas, turbūt kiekvienas savo prisiminsite, kad jeigu jūs su naudotėmės GPS nuvažiavot nuo taško A iki taško B ir po to jums reikia prisiminti, ką jūs matėt pakeliui, arba antrą kartą nuvažiuoti, na praktiškai misija neįmanoma. Jūs neprisimint. Kai mes einam ir dairomės, mes visų kūnų prisimenam, mes matom objektus aplinkui, mūsų kūnas tiesiog jaučia, mes matom saulę, mes matom vėją, mes jaučiam vėją, mūsų kūnas prisimena, mūsų ėjimas, kai tu esi ėjime, o ne telefone, mums padeda prisiminti ir turėti orientyrus. Tai jeigu jūs vieną kartą nuėjote kažkur be telefono, tai greičiausiai jūs antrą kartą irgi nuėjote. Seniau žmonės sakydavo, jeigu vieną kartą nuvažiavau, tai tikrai prisiminsiu kelią ir antrą kartą nuvažiavau. Dabar tai nebeveikia, ne? Nes jeigu nuvažiavau su GPS-u, tai antrą kartą nebeprisiminsiu, kad nuvažiavau.
Matyt, ką dabar girdžiu iš tavęs, kad bet koks susijungimas pastovi su technologijom, tave tiesiog skatina būti šablono lygyje. Ir mes tada nevystom to erdvinio mąstymo arba to šiandien labai siekimo mindfulness'o.
Pirmiausiai, tai dalyk, samoningumas ar mindfulness yra vienas erdvinis mąstymas, bet kitas dalykas, mes nebebūnam su savimi, mes nepamirštam, kas yra nuobodulys, mes tiesiog nebebūnam. Pirmą sekundę ar pirmą momentą, kai mums tampa nuobodu, mes ką darom? Mūsų draugas telefonas. Ir viskas. Ir tada būti vienatvėje ir būti nuobodulyje mums kritiškai svarbu, jeigu mes norim pajausti save, išgirsti save, turėti kūrybiškas mintis, viskam.
Dabartiniam pasaulyje yra labai svarbi kompetencija suprasti, kaip elgtis su skaitmeniniu pasauliu. Ir kaip tau atrodo, iš kokių sudedamųjų dalių šita kompetencija susideda?
Tai manau, kad čia yra labai sąmoningas supratimas ir pasirinkimas. Viskam dėmesiui, nes skaitmeninis pasaulis paveikia viską. Paveikia mano dėmesį, paveikia mano atminties sugebėjimus, paveikia mano sprendimo prieimimo sugebėjimus, paveikia mano kūrybiškumo sugebėjimus. Tai, ir kitas dalykas, kas yra turbūt pats blogiausias, ne aš renkuosi, o mane renkasi. Aš patampu skaitmininiam pasauliu tiesiog produktu. Ne aš esu tas ne aš renkuosi produktus. Labai gerai, kad tam pradėjom ir galim pabaigti su šio dilema, ne? Kai aš naudojusi visko nemokamai, tai kažkas už tai moka. Ir mes mokam savo dėmesį ir savo laiku. Mes atiduodam, mes paukojam, mes užmokam ne pinigais, mes užmokam savo dėmesį, savo laiku ir savo pasirinkimais. Tai vat čia mano manimu yra labai svarbu, kad išlaikyti sąmoningumą ir suprasti, ką aš noriu daryti ir ką su manim noriu daryti. Ir aišku, kad aš manau, artimiausių laikų tai ir valstybės ir politinės jėgos atsiranda ir vis stiprėjančios, kurios rūpinasi tiesiog teisinė bazė visą šitą. Nes ir teisinė bazė turi būti kaip reguliuojama, kad aš turėčiau tam tikrą pasirinkimą, arba bent jau man primintų, kad aš jį turiu.
O aš pabaigai tai noriu pasakyti, kad man šmėstelėjo mintis, kad iš principo skaitmeninės technologijos, jeigu aš į tai žiūriu lengvabūdiškai arba nemokšiškai, tai iš principo aš visiškai mažinu savo natūralų intelektą, o mūsų kūrybinio proto pagrindas yra natūralus intelektas, o natūralus intelektas tai tampa vienu svarbesniu konkurenciniu pranašumu versle, organizacijose, savo profesinėje veikloje. Tai apie tai ateina laikas labai rimtai ir giliai į tai pažiūrėti ir jeigu man atrodo, kad manęs niekas nesirenka, tai yra dar viena iliuzija, kurią aš savo esu susikūrusi.
Jo, yra ne tik deep reading, yra deep work, ką irgi šneka, kokios yra pagrindinės labai puikiai knyga, kuri rašo ir būtent analizuoja, kokios kompetencijos mums bus reikalingos ateityje. Nes mes niekada neskaičiuosim greičiau negu kompiuteris, mes niekada neanalizuosim greičiau negu kompiuteris. Ta prasme, jeigu tai tavo, įsivaizduoju, kad tai yra tavo pranašumai ir kompetencijos, tai yra netiesa. Tai reiškia, tu turi suprasti, kur tu kaip žmogiškas intelektas, kaip žmogus būsi svarbus, kokiose srityse. Ir vienareikšmiai tai yra mano kūrybiškumas, mano sąsajos įžvalgos, kurių kompiuteriai kol kas dar negali padaryti tokio lygmens kaip žmogus. Ir mano gebėjimas išmokti labai greitai labai kompleksinius dalykus. Ir šitie du dalykai yra kritiškai svarbus. Ir jiem socialiniai tinklai ir socialiniai įgūdžiai yra kritiškai svarbus. Tu pasižiūrėk, atsidarai, aš vakar save pagalvau, atsidariau vieną intelekto testą ir pradėjau skaityti, reikia sakyti ten, išanalizuoti ir parašyti savo įžvalgas. Ir kokia mano pirma mintis? Ai, aš tai tą galėčiau padaryti, dabar tiesiog neturiu laiko. Nu, tingiu. Bet tai čia yra visiškai iliuzija man. Ne, aš negaliu, man yra sudėtinga. Aš jau save pagaunu, kad man yra sudėtinga įsigilinti ir rimtai giliai pagalvoti. Ir išmokti ir padaryti kažką. Ir mes va taip ir nainam paviršiuko. Tik savaitgalį buvom personalo konferencijos ir vedantysis Dainius Baltrušaitis davė užduotį. Suskaičiuoti per vieną minutę nuo 1 iki 100. Nu, vat, sudėti visus skaičius. Nuo 1, +2, +3 ir taip iki 100. Salėje buvo turbūt apie 300-400 žmonių. Tai kiek jūs įsivaizduojat žmonių pradėjo skaičiuoti? Turbūt vien tik tai pradėjo skaičiuoti kur 10%. O kiek suskaičiavo? 1 ar 2 iš viso salės. Tai, kad mes nebenorim varginti. Mums yra lengviau, ai, galėčiau suskaičiuoti, bet tas bet patampa kritiškas.
Kažkada buvo klasika ir buvo atrasti pažinimo dėsniai, universalūs dėsniai dar antikos laikais ir matyt grįšim prie to pagrindo, ant kurio yra suformuota visa europietiška kultūra.